Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de maio 2013. La vero ne estas possedagio, la vero estas renconto, al ciu nur la Sancta Spirito povas gvidi tiun ciu pregias al li ciutage. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro, fininta per la annonzo della visito, chiun la Papo faros alla pilgrim loco della dipatrino de Bonaria de Cagliari in sulo Sardinio.
La hodiaua mondo malsanas ie scepticismo rilate al sanctagioi. Gi estas allergia fronte alla penso privero chiu fontas el Dio. Responde al tio, Papo Francisco parolis pri la relativisma drivado multa in foioin memorigita de Benedicto la Dexesa. Alla cent milce estantoi en la plazzo, li adresis la instigon, publica al preni la sinde vigon credi iela vero, al portata de Cristo. Pregi ciam la unican chiu capablas conduci al tiu vero, cai esti coherai.
Oni ne povas esti cristanoi iel. Oni estas cristanoi cium momente, complete. La vero de Cristo, ciun la Sancta Spirito instruas cae donas al ni, concernas ciam cae complete nian ciutagan vivon. Ni pli ofte prege al vocula Spiriton, daurigis la Papo, porque li gvidu nin laula voio de la disciploi de Cristo. Mi fara salvicit un proponon. Ni prege al vocu ciutage la Sanctan Spiriton, tiel che la Sancta Spirito proximigos nin al Jesuo Cristo.
Comence della pastista instruo, Papo Francisco cerpis inspiron el tre signifa sceno della Evangelio. Ciam Pilato demandas al Jesuo, «Ciu estas la vero?» Gi estas demando, ciu reejas en ciu epoco, ce tiui ciui malfermas la coron alla donazzo de la credo, cai ce la multae Pilatoi, ciui ne povas au ne volas fari tion.
Pilato, diris la Papo, ne successas compreni che la vero staras fronte al li. Li ne successas vidi en Jesuo la visagion de la vero, chiu estas la visagio de Dio. Cai tamen Jesuo estas giuste citio, la vero, chiu en la plenezzo de la tempo farigis carno, venis mese de ni, porche ni povu conilin. La veron oni ne ec captas kiel aferon, la veron oni rencontas, gi ne estas possedo, gi estas renconto cun persono.
Se citiu renconto cun la vero farigias vivo sperto, la ecclesio, sam kiel ciu unuopa cristano, spertas precisan agon della spirito. Cilasta memorigas cae marcas en la coroi de la credantoi la vortoin, ciuin diris Jesuo, igante che la vero farigiu en ciu el ni principo por pritaxi dum la electoi, cae de gvidado dum la ciutagai agadoi.
Plie, daurigis Francisco, la spirito gvidas nin ancau en la veron, en pli cae pli profundan cunulezon cun Jesuo, donante al ni la comprenon pri la diai aferoi. Cai nin povas gin atingi per nia forto. Se Dio ne prilumas nin interne, nia cristanezzo estos supragema. La coro devas convertigi al Dio, cai la Sancta Spirito transformos gin, se ni malfermigios al li.
Tiu quiu sequas la spiriton de Dio estas do libera animo, kiel la du colomboi en cageto, kiuin iui fideluloi donis alla papo, cae kiuin li tui liberigis, lanciante ilin alla cielo. Dum citiu iaro de la credo, finis la papo, ni demandu al ni, cion ni faris concrete por pli multe coni Christon, cae ciuin pascioin ni faras, porche la credo orientu nian tutan vivon.
Fine della audienzo, la Papo, al parolante la pilgrimuloin e la itala insulo Sardinio, annonsis sian visiton alla pilgrim loco della dipatrino de Bonaria, de Cagliari, clarigante la motivoin della visito mem. Inter urboi Buenos Aires cae Cagliari, existas fratezzo pro malnova historio. Giuste ciam estis fondata urbo Buenos Aires, gia fondanto volis nomi gin urbo de la Sanctega Triunuo, sed la maristoi ciui ship veturigis lin gis tien estis sardinianoi, ca ili volis che la urbo nomigiu urbo della dipatrino de Bonaria.
Estigis discutado inter ili, daurigis la papo, cae iela fino oni trovis compromisson, tiel che la nomo della urbo resultis longa, urbo della Sanctega Triunuo, cae haveno denia signorino de Bonaria. Sed, char gi estis tiom longa, post restis nur la lastai du vortoi, Bonaria, Buenos Aires, memorige privia icono della dipatrino de Bonaria.
Mese della tago la papo publicigis novan twitteran messagion. Dio donas la vivon, li scribis en sia conto Pontifex. Ni respectu cae ni amu la homan vivon, a parte tiun sen defendan en la sino della patrino.
Cae nun aliae informoi. Post la annonzo farita della papo pri la voyaggio al Sardinio, la cefepiscopo de Cagliari, monsignoro Arrigo Miglio, tiel reagis fronte alla microfonoi de Radio Vaticana. Ni estas, por diri malmulte, cortuscitai. La occasinta annonzo della papo mem, cae la maniero lauciu li faris gin, parolante pri la cunligoi, pri la historio, ciu ligas Bonaria cun Buenos Aires, vere tuscis nin.
Lisbono, la cardinalo patriarco de Lisbono, José Policarpo, consecris lunde en Fatimo la papadon de Papo Francisco alla Virgulino Maria, l'aula peto della Papo Mem. La consecro ocasis nella naudexesa da Treveno della Aperoi en Fatimo, caiela cesto de presca utrizent mil fideluloi.
Vatican Urbo. Estas pli ol cent dudec mil la personoi ciui iam aligis alla tago della laicae movadoi, novae comunumoi, associoi cae arigioi, en programmita venonta in sabaton cae dimancion en plazzo Sancta Petro, ie la cesto della papo. En plazzo Sancta Petro, ocasos interchangio despertoi inter la multae laicae realagioi della Ecclesio, nascitae depost la dua Vaticana Concilio. La pli ol cent dudec mil partoprenantoi, facte estas membroi de cent quindec diversai gruppoi el multnombrai landoi.
Inter la aligiantai movadoi estos ICUE, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, quies gruppeton gvidos gia vice-presidentino Maria Belošević.
Abugio, Boko Haram declaris militon contra uni. Tion diris la presidanto de Nigerio, Goodluck Jonathan, quiu proclamis la excepto staton en tri nordai statoi della lando, al sendante tien pliain trupoin contra la islama secto. Skepticae pri la decido estas plurai locai politicistoi, cae ancau la cefepiscopo de Jos, monsignoro Ignatius Caigama, quium memorigis la malmultan efficon de pasintai similai iniziatoi.
Damasco en Sirio dauras per fortagioi, cimatene automobilo explodis en la cef urbo causante la morton de unu persono. En Aleppo, nord de la lando, dauras la inter al frontoi. Concerne la diplomatia in agadoin, registrigias la iniziato de Russlando cae Usono, ocasigi baldau en Genevo, novan internazian conferenzon pri Sirio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.